Մեծ պասին, երբ ներկայացումները դադարեցին, Գոլովլյովը ժամանեց Աննինկան և հայտարարեց, որ Լյուբինկան չկարողացավ իր հետ գալ, որովհետև դեռ առաջուց պայմանագիր էր կնքել ամբողջ մեծ պասի համար, և այդ պատճառով մեկնեց Ռոմնա, Իզյում, Կրեմենչուկ և այլն, ուր նա պետք է կոնցերտներ տար ու երգեր իր ամբողջ ռեպերտուարը։ Կարճատև արտիստական կարիերայի ընթացքում Աննինկան նշանակալի չափով հավասարակշռվել էր։ Դա այլևս նախկին միամիտ, սակավարյուն ու մասամբ պալարկոտ աղջիկը չէր, որը Դուբրովինոյում և Պոգորելկիում անշնոր կորորվելով ու կամացուկ երգելով սենյակից սենյակ էր թափառում, ասես չիմանալով, թե ուր տեղ գտնի իր համար։ Ոչ, դա միանգամայն կազմակերպված, կտրուկ և նույնիսկ համարձակ շարժու ձևերով աղջիկ էր, որի մասին առաջին իսկ հայացքից անսխալ կերպով կարելի էր ասել, որ խոսքի տակ մնացողը չի։ Նրա արտաքինը նույնպես փոխվել էր, ու բավական հաճելի զարմանք պատճառեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչին։ Նրա առաջ հայտնվեց բարձրահասակ ու բարեկազմ Միկին, գեղեցիկ կարմրայտ դեմքով, բարձր, լավ զարգացած կրծքով, մոխրագույն դուրս պրծած աչքերով և սքանչելի մոխրագույն մազերի հյուսով, որը ծանրորեն իջնում էր ծոծրակին։ Կին, որ նստ երևույթին տոգորված էր այն գիտակցությամբ, որ ինքն է հենց այն չքնախ հեղինեն, որի համար վիճակված է հառաչել պարոն այկ սպաներին։ Վաղ առավոտյան ժամանեց նա Գոլովլյովը և անմիջապես առանձնացավ հատուկ սենյակում, որտեղից սեղանատուն դուրս եկավ թեի ժամանակ, հոյակապ մետաքսիա հագուստով, խշխշացնելով երկար քաղանցքը և շատ ճարպկորեն խաղացնելով այն աթոռների արանքում։ Յուդուշկան թեպետ և սիրում էր իր աստծուն ամենից ավելի, սակայն դա չէր խանգարում նրան ճաշակ ունենալ դեպի գեղեցիկ և առանձնապես փարթամ կանայք։ Ուստինասկզբում խաչակնքեց Աննինկային, հետո առանձնակի որոշությամբ համբուրեց նրա այտերը, և ըստ այդու աչքի տակով այնպես տարօրինակ նայեց նրա կրծքին, որ Աննինկան հազիվ նկատելի ժպտաց։ Նստեցին թեի։ Աննինկան երկու ձեռները վեր բարձրացրեց ու ձգձգվեց։ «Ախ, քերի, ինչ տխուր է այստեղ», սկսեց նա թեթևակի հառաչելով։ «Այ քեզ բան, հազիվ ես ոտքդ ներս դրել և արդեն տխուր թված. Իսկ դու ապրիր մեզ հետ, այն ժամանակ կտեսնենք, գուցե և ուրախ երևա», պատասխանեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը, որի աչքերը հանկարծ ծածկվեցին ճարպային փայլով։ «Ոչ, հետաքրքիր չէ. Ինչ կա այստեղ? Չորս կողմը ձյուն է, հարևաններ չկան. Կարծեմ այստեղ զորագունդ կա»։ «Եվ զորագունդ կա, և հարևաններ կան. Բայց խոստովանանք լինի, ինձ դա չի հետաքրքրում»։ «Բայց եթե…» Պորֆիրի Վլադիմիրիչը նայեց նրան, սակայն չավարտեց խոսքը, այլ ծպացրեց։ Գուցեև նա դիտավորյալ ընդհատեց, ուզեց գրգռել նրա կանացի հետաքրքրությունը։ Համենայն դեպս նախկին հազիվ նկատելի ժպիտը նորից սահեց Աննինկայի դեմքով։ Նա արմունկներով հենվեց սեղանին ու բավական ակնդետ նայեց Եվպրաքսեյուշկային, որը ամբողջովին կարմրատակած մաքրում էր բաժակները, և նույնպես իր մեծ պխտոր աչքերով նրան էր նայում խետ-խետ։ «Սա իմ նոր տնտեսուհին է, Փութաջան է», ասաց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը։ Աննինկան հազիվ նկատելի գլխով արեց ու կամացուկ մռլկտաց։ «Ախ, ախ, ես ինչպես եմ սիրում զինվորականներին»։ Ըստ որում նրա գոտկատեղը մի տեսակ ինքն իրեն ցնցվում էր։ Լռություն տիրեց, որի ընթացքում Յուդուշկան աչքերը հեզորեն խոնարած, քիչ-քիչ թե երկում անում բաժակից։ «Տախտկալի է», կրկին հորանջեց Աննինկան։ «Հենց մի գլուխ տախտկալի է ու տախտկալի. Սպասիր, ապրիր, կպատվիրենք սահնակը լծել, զբոսնիր ինչքան ուզում ես. Քերի, ինչու դուք հուսար չեք դարձել»։ «Նրա համար բարեկամս, որ ամեն մարդու համար աստված իր գիծն է սահմանել. մեկին հուսար դառնալ, մյուսին աստիճանավոր դառնալ, երրորդին առևտուր անել, չորրորդին… Ախ, այո, չորրորդին, հինգերորդին, վեցերորդին ես մոռացել էի, և այդ բոլորն Աստված է սահմանում, այդպես է։ Ինչ կա որ, և Աստված, դրա վրա բարեկամս ծիծաղելու բան չկա։ Գիտես դու Սուրբ գրքում ինչ է ասված։ Առանց Աստծու կամքի… Մազի մասին, այդ էլ գիտեմ, բայց ցավն այն է, որ հիմի բոլորը կեղծ մազեր են գործածում, իսկ դա կարծեմ նկատի չի առնված։ Ի դեպ տեսեք, քեռի, ես ինչ սքանչելի հյուսում եմ, ճշմարիտ չէ, լավն է։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը մոտ գնաց, չգիտես ինչու ոտների մատների վրա, և հյուսը բռնեց ձեռքում, և Պրաքսեյուշկան ևս առաջ ձգվեց առանց պնակը ձեռքից վայր տնելու, և շաքարն ատամների տակ սեղմած ասաց. «Կեղծ է երևի»։ «Ոչ, կեղծ չէ, այլ իմ սեփական մազերն են»։ «Քերի, ես մեկ անգամ բաց կթողնեմ ձեր առաջ»։ «Այո, լավ, հյուսը»։ Գովաբանեց Յուդուշկան և մի տեսակ գարշելի բաց արեց շուրթերը, բայց հետո հանկարծ հասկացավ, որ նման գայթակղություններից հարկավոր է իսկապես հեռու փախչել, ու ավելացրեց. «Ախ, չարաճճի, չարաճճի, շարունակ մազերն ու քղանցքներն են քո մտքին, իսկ իսկականի, գլխավորի մասին չես էլ կռահում հարցնել»։ «Այո, տատիկի մասին, մեռավ նա, չէ»։ «Վախճանվեց բարեկամս, և այն էլ ինչպես վախճանվեց»։ «Խաղաղ, հանգիստ, ոչ ոք չիմացավ էլ»։ «Իսկապես, որ արժանացավ խաղաղ վախճանի»։ «Բոլորին հիշեց, բոլորին օրհնեց, քահանակ անչեց, հաղորդվեց, և հանկարծ այնպես, այնպես հանգիստ զգաց իրեն»։ «Նույնիսկ ինքն այդ մասին ասաց»։ «Ինչպես լավ է հանկարծ ինձ համար»։ Եվ պատկերացրուն նոր էր միայն այդ ասել, սկսեց հառաչել։ Հառաչեց մեկ անգամ, երկրորդ, երրորդ անգամ, տեսնենք այլևս չկա։ Յուդուշկան վեր կացավ, դեմքը սրբապատկերի կողմը դարձրեց, ձեռները խաչեց կրծքին ու սկսեց աղոթել։ Նույնիսկ արցունքներ երևացին աչքերին, այնպես լավ էր ստում նա, բայց աննին կանաս երևույթին շուտ զգացվողներից չէր։ Ճշմարիտ է, նա մի պահ մտքերի մեջ ընկավ, սակայն բոլորովին այլ պատճառով։ «Իսկ հիշում եք, քեռի», ասաց նա, «ինչպես նա ինձ ու քրոջս փոքր հասակում մածնով էր կերակրում»։ «Ոչ թե վերջին ժամանակ, վերջին ժամանակ նա շատ լավն էր, այլ այն ժամանակ, երբ հարուստ էր»։ «Դե, անցածը հիշելու հարկ չկա»։ «Մածնով են կերակրել, բայց տեսեք ինչպիսին ես դարձել, տերը քեզ հետ»։ «Գերեզմանատուն գնալու ես»։ «Գնանք, իհարկե»։ «Բայց միայն գիտես ինչ, դու առաջ լավ կանեիր, քավեիր»։ «Ինչպես թե քավեիր»։ «Դե, այնուամենայնիվ, դերասանուհի ես»։ «Դու կարծում ես տատիկի համար հեշտ էր դա»։ «Այնպես որ նախքան գերեզմանին այսի գնալը պատարակ լսեիր, քավեիր»։ «Ես կպատվիրեմ առավոտ վաղ պատարակ մատուցել»։ «Հետո արդեն գնա»։ «Ոչ, ես այսպես, ես հիմա կգնամ»։ «Չգիտեմ, ինչպես ուզում ես»։ «Իսկ իմ խորհուրդն այսպես է, վաղը պատարակ կլսենք, թեյ կխմենք, կհրամայենք զույգ ձիլ լծել կիբիտկային ու միասին կգնանք»։ «Եվ դու քաված կլինես, և տատիկի հոգու համար»։ «Ախ, քերի, որ չափ հիմարն եք դուք սակայն, Աստված գիտի ինչ հիմարություններ եք ասում, և դեռ պնդում եք»։ «Ինչ, դուր չեկավ»։ «Դե արդեն ներող եղեք, ես եղբայր պարզախոս մարդ եմ, սուտը չեմ սիրում, իսկ ճշմարտությունը և ուրիշներին կասեմ, և ինքս կլսեմ»։ «Թեպետ և դուր չի գալիս երբեմն ճշմարտությունը, թեպետ և դառն է, բայց և այնպես լսելու ես»։ «Եվ պետք է լսել, որովհետև ճշմարտություն է»։ «Այդպես, բարեկամ իմ, դու ահա ապրիր մեզ հետ, և մեզ նման ինքդ էլ կտեսնես, որ այդպես լավ է, քան կիթառն առած տոնավաճառից տոնավաճառ շրջելը։ Աստված գիտի, ինչեր եք դուք ասում, քերի, կիթառն առած։ Դե, կիթառ չէ, բայց դրա նման մի բան, թե պետ չէ, որ առաջինը դու ինձ վիրավորեցիր, հիմար անվանեցիր, իսկ ես ծերուկս առավել ևս կարող եմ ճշմարտությունը քեզ ասել։ Լավ, թող ճշմարտություն լինի, չխոսենք այդ մասին։ Ասացեք, խնդրեմ, տատիկից հետո ժառանգություն մնացել է։ Ինչպես չի մնացել։ Միայն թե օրինական ժառանգը ներկա էր գտնվում։ Այսինքն դուք, ավելի լավ, տատիկն այստեղ Գոլովլովոյում է թաղված։ Ոչ, իր ծխում, Պոգորելկիի մոտ, ինքը ցանկացավ։ Ուրեմն ես գնամ, կարելի է ձեզանից ձի վարձել, քերի։ Ինչու վարձել, սեփական ձիեր կան, օտար հոչ ես, ազգականուհի ես գալիս ինձ։ Հոգացողություն արտահայտեց Պորֆիրի Վլադիմիրիչը ազգակցաբար ժպտալով։ Կիբիտկա, զույգ ձի, փառք Աստծո, դատարկ տան մեջ չեմ ապրում։ Ես էլ չգամ արդյոք քեզ հետ, և գերեզմանը կայցելեինք, և Պոգորելկի կգնայինք, և այն կտեսնեինք, և այն կնայեինք, և կխոսեինք ու կմտածեինք ինչն ու ինչպես։ Լավ կալվածք է ձեր կալվածքը, օգտակար տեղեր կան այնտեղ։ Ոչ, ես արդեն մենակ կգնամ, դուք ինչու գաք, իմիջայլոց պետենկան նույնպես մեռել է։ Մեռավ, բարեկամս, պետենկան էլ մեռավ, և ափսոսում եմ ես նրան մի կողմից, նույնիսկ արտասվելու չափ մեղք է, բայց մյուս կողմից ինքն է հանցավոր։ Նա միշտ էլ հորից չէր պատկառվում, ահա Աստված էլ դրա համար պատժեց, իսկ թե որ Աստված իր իմաստությամբ մի բան արել է, ապա ես և դուք փոխել չենք կարող այն։ Հասկանալի բան է, չենք փոխի, միայն ես ահա ինչ եմ մտածում, այդ ինչպես է, քերի, որ դուք չեք սարսափում ապրելուց։ Իսկ ինչու պիտի սարսափեմ, տեսնում ես, որ չափ աստվածային շնորհներ ունեմ իմ չորս կողմը։ Իու դուշկան ձեռները տարածեց, սրբապատկերները ցույց տալով, և այստեղ շնոր, և առանձնասենյակում շնոր, իսկ տապանակում իսկական դրախտ է արդեն։ Ահա ինչքան պաշտպաններ ունեմ ես։ Այնուամենայնիվ միշտ դուք մենակ եք, սարսափելի է։ Իսկ երբ սարսափելի է լինում, ծունկ եմ չոքում, աղոթում եմ, և ամեն ինչ կարծես ձեռքով սրբեցի։ Եվ ինչից պետք է վախենամ, ցերեկը լույս է, իսկ գիշերն ամենտեղ, բոլոր սենյակներում կանթեղներ են վառվում։ Երբ մտնում է, փողոցից կարծես պարահանդես լինի, և ինչպիսի պարահանդես է, հովանավորներ ու սրբեր, ահա և իմ ամբողջ պարահանդեսը։ Իսկ գիտեք, որ պետենկան մահից առաջ նամակ էր գրել մեզ։ Ինչ կա, որպես ազգական, դրա համար էլ շնորհակալ պետք է լինել, որ ազգակցական զգացմունքները չէր կորցրել։ Այո, գրել էր, դատից հետո, երբ վճիռ էր կայացվել։ Գրել էր, որ 3000 էր տարվել, և դուք չէիք տվել նրան։ Չէ, որ դուք հարուստ եք, քերի։ Ուրիշի գրպանի փողը, բարեկամս, հաշվելը հեշտ է։ Երբեմն մեզ թվում է, որ մարդը ոսկի լեռներ ունի, բայց որ նայում ես ու ծանոթանում, ունեցածը ձեթի ու մոմի հազիվ է բավականացնում, այն էլ ոչ թե իրենն է, այլ Աստծունը։ Դե ուրեմն մենք ձեզանից հարուստ ենք, մենք ինքներս էլ տվեցինք, մեր կավալերներին էլ հարկադրեցինք ստորագրել, 600 ռուբլի հավաքեցինք և ուղարկեցինք նրան։ Այդ ի՞նչ կավալերներ են։ Ահ, քերի, չէ որ մենք դերասանուհիներ ենք, դուք ինքներդ հիմա առաջարկեցիք ինձ քավել։ Չեմ սիրում, երբ դու այդպես ես խոսում։ Ինչ արած, սիրում եք թե չեք սիրում, բայց ինչ եղել է, այլևս չես փոխի։ Չէ որ ձեր կարծիքով դա էլ Աստծո բանն է։ սրբապղծություն մի արագոն է։ Ամեն ինչ կարող ես ասել, բայց սրբապղծություն թույլ չեմ տա։
Փողը ուր ուղարկեցիք։
Չեմ հիշում, ինչ որ փոքրիկ քաղաք, նա ինքն էր նշանակել։
Չգիտեմ, եթե փողը եղել, նրա մահից հետո ես պիտի ստացած լինեի։ Հո բոլորը ծախսած չէր լինի։
Չգիտեմ,
ես ոչինչ չեմ ստացել։ Վերակացուներն ու պահակներն են երևի օգտվել։
Դե մենք չենք էլ պահանջում, դա իմ իջայլոց, խոսքի վրա ասեցի։ Բայց եվ այնպես քերի, սոսկալի է, երբ 3000-ի համար մարդը մեռնում է։
Բանն այն է, որ 3000-ի համար չի։ Այդ մեզ է այդպես թվում, որ 3000-ի համար է։ Այդ պատճառով էլ շարունակ կրկնում ենք. 3000, 3000. Այլ աստված, իու դուշկան արդեն բոլորովին ոգևորվեց, ուզեց բոլոր մանրամասնություններով բացատրել, ինչպես աստված, նախախնամությունը, անտեսանելի ճանապարով և այլն։ Բայց ամն ինքան առանց քաշվելու հորանջեց ու ասաց.
«Ախ, քերի, ինչ ձանձրալի է ձեզ մոտ»։
Այս անգամ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը լուրջ կերպով վիրավորվեց ու լռեց։ Երկար քայլում էին նրանք սեղանատանը կողքի։ Աննինքան հորանջում էր, Պորֆիրի Վլադիմիրիչը բոլոր անկյուններում խաչակնքում էր։